Ar ziņām studijā Artis Krauklis. Tapusi jauna vienota tīmekļa vietņu platforma valsts iestādēm un pašvaldībām, kas ļaus to mājaslaps veidot vienotā dizainā un struktūrā. Pašlaik radīts platformas pilotprojekts, kurā pieejams 13 atjaunotās valsts un pašvaldību mājaslaps. Lai gan iestāžu mājaslapu saturs atšķirs, to dizains un satura izkārtojums būs vienāds. Tas iedzīvotājiem ļaus vieglāk orientēties mājaslapās un atrast nepieciešamo informāciju. Zemgales plānošanas reģions kā vadošais partners sācis īstenot projektu, lai palielinātu skolēnu un skolotāju informētību par veicamajiem pasākumiem situācijās, kad abpus robežai apdraudēta skolu audzēkņu drošība. Projekta mērķa auditorijas izglītošanas jomā par drošības jautājumiem plānots organizēt 6 mācību ciklus, kā arī vairākas pieredzes apmaiņas braucienus. ASV prezidents Donalds Trumps paziņojis par gaidāmu federālo spēku pieplūdumu noziedzības māktās ASV pilsētās pēc bruņotas vardarbības pastiprināšanās valsts trešajā lielākajā pilsētā Čikagā. Jau ziņots, ka aizpagājušajā nedēļā uz Oregons pavalsts Portlendas pilsētu tika nosūtīti iekšzemes drošības ministrijas aģenti. Tas notika pēc Trumpa brīdinājuma, ka nedēļām ilgo nekārtību apslāpēšanai Portlendā tiks pielietoti federālie spēki. Ķīna šodien palaidusi pašgājēju robotu uz Marsu, tā vēsta šīs valsts plašsaziņas līdzekļi. Misijas nolūks ir atrast iespējamās dzīvības pēdas uz Marsa, kā arī veikt pētījumus, kuru mērķis ir noskaidrot iespējas cilvēkiem kolonizēt Marsu. Paredzēts, ka robots sasniegs Marsa orbītu nākamā gada 11. Februārī un 2 mēnešus fotografēs un filmēs sarkanās planētas virsmu, lai noteiktu piemērotāko nolaišanās vietu. Jau ziņots, ka pirmdien no Japānas startēja nesēja raķete ar apvienoto Arābu Emirātu Marsa. Zondi, iecerēts, ka tā riņķos orbītā ap Marsu pētot laika apstākļus. Radio Skonto dienas ziņas tapuši sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietveros.